Vi ste uz SBS na srpskom. Slušate SBS podcast na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. 2025. je bila izuzetno intenzivna na globalnom nivou. Velike geopolitičke promjene, smene na nivou najviših poluga međunarodne moći i uticaja i prirodne katastrofe obeležili su godinu za nama. Više detalja u osvrtu koje je napravio Sam Dover za SBS News. Intenzivna i neobično dinamična godina za nama kada su u pitanju događaji na globalnom nivou, a osvrćemo se samo na neke najvažnije.
The golden age of America begins right now.
Da, svakodnevno citirani i često kontroverzni Donald Trump vratio se na predsjedničku funkciju u Sjedinjenim Državama u januaru i ne gubeći ni sekunde počeo brzo da sprovodi svoju globalnu agendu. Predsjednikov napor da uvede carine na većinu robe koja ulazi u Sjedinjene Države pokrenuo je trgovinske ratove sa saveznicima i geopolitičkim rivalima i izazvao strah od recesije kod ljudi poput predsjednika federalnih rezervi Sjedinjenih Država Jeroma Powella. Ali reciprocitetni ili takozvani tit-for-tat trgovinski rat sa Kinom je pretio da destabilizuje globalnu ekonomiju. Sjedinjene Države su uvele carine od 145% na robu iz Kine. Kina odgovorila carinama od 125 na američku robu. Dve najveće svjetske ekonomije postigle su nekako primirje u junu, ali gospodin Trump oživeo carinski rat u oktobru objavivši dodatne carine od 100% na kinesku robu. Do kraja oktobra predsjednik Trump je pristao da potpiše trgovinski sporazum sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, smanjujući predložene carine na kineski izvoz na 47% i obezbeđujući veći pristup Sjedinjenih Država kineskim redkim zemnim mineralima.
Given our different national conditions, we do not always.
Na sastanku predsjednik Xi je rekao preko prevodioca da su trgovinske tenzije razumljive, ali da se uvijek moraju rešavati. Trump je također vredno radio da se predstavi kao mirotvorac u svetu koji se sve više razara ratovima. Globalni indeks mira za 2025. otkrio je da je broj ratova baziranih na državnim nivoima u najvećem porastu od Drugog svjetskog rata, 59 ukupno, a 3 su započeta samo ove godine i uprkos tome naoružavanje je sve veće, poraslo je za 2,5%. U centru nekoliko ovih sukoba nalazi se bliski saveznik Sjedinjenih Država, Izrael, umešan u sukobe na okupiranim palestinskim teritorijama u Libanu, Jemenu i Iranu. Nakon dve godine razaranja u pojasu Gaze, sporazum o prekidu vatre koji je predložio američki predsjednik potpisan je 10. oktobra, čime je okončan veliki deo nasilja u ratu između Izraela i Hamasa. Više od 69.000 Palestinaca je ubijeno, 170.000 ranjeno u izraelskom napadu na Gazu prema podacima lokalnih zdravstvenih vlasti, a glad je proglašena od strane Agencije Ujedinjenih nacija u avgustu. Ujedinjene nacije procenjuju da je približno 92% svih stambenih zgrada u Gazi, oko 436.000 oštećeno ili uništeno, a između 55 i 60 miliona tona ruševina prekriva enklavu. Jedna od najrazornijih humanitarnih kriza izazvanih sukobom u skorije vreme je građanski rat u Sudanu. Dvoipogodišnji rat između sudanske vojske i paravojne grupe Snage brze podrške progutao je zemlju od 50 miliona stanovnika i ponovo pokrenuo etnički ciljanu kampanju ubijanja u regionima zapadnog Darfura. U januaru je State Department izdao saopštenje u kojem optužuje Snage brze podrške da su počinile genocid u regionu usred kampanje plemenskog nasilja u zajednicama, što se sa njihove strane negira. U međuvremenu u Ukrajini ovo je bila posebno brutalna godina rata u kojoj je ruska vojska osvajala sporne teritorije na istoku i napadala ključnu energetsku infrastrukturu širom zemlje. Nakon skoro 4 godine rata, budućnost izgleda sumorno za napore Ukrajine da odbije napredovanje ruskih vojnih snaga, a vojska je suočena sa razornim gubicima. Posmatračka misija Ujedinjenih nacija u Ukrajini prijavila je više od 12.000 civilnih žrtava u prvih 10 mjeseci ove godine, što je povećanje od 27% u odnosu na prethodnu. I dok predsjednik Zelenski traži diplomatsko rješenje za okončanje rata, posle katastrofalnog sastanka u Beloj kući rekao je da smatra sadašnjeg američkog predsjednika manje pouzdanim saveznikom.
President Putin, he is not going to withdraw.
Iako su se odnosi između lidera od tada poboljšali, dr. Jessica Genauer sa Univerziteta Flinders rekla je za SBS da je malo verovatno da će Ukrajina povratiti svu svoju izgubljenu teritoriju u mirovnim pregovorima. Širom sveta talas protestnih pokreta predvođenih generacijom Z zahvatio je svet nakon studentskih ustanaka u Bangladešu 2024. Od Mongolije do Maroka, Madagaskara, do Perua, Meksika, do Istočnog Timora, protesti predvođeni mladima zahvatili su svet, rušeći vlade i preuzimajući poluge moći. Vjerovatno nema šokantnijeg primjera od eksplozivnog septembarskog protestnog pokreta u Nepalu, podstaknutog zabranom platformi društvenih medija i tvrdnjama o široko rasprostranjenoj korupciji u vladi. Uglavnom mladi demonstranti su preplavili ulice Katmandua i zapalili parlament i domove nekih od najviših političkih lidera, dok su ih nepalske snage bezbednosti odbijale silom. Najmanje 72 osobe su ubijene u protestima, 34 demonstranta je preminulo od prostrelnih rana, što je potvrđeno izveštajem o obdukciji koji su podržale Ujedinjene nacije. Međutim, protesti se smatraju brzim uspehom, primoravajući vlasti na ukidanje zabrane društvenih medija, ostavku premijera zemlje Kadge Prasada Olija i raspuštanje predstavničkog doma Nepala sve u roku od nekoliko dana. Očekuje se da će Nepal imati privremene opšte izbore 5. marta sljedeće godine, a u aprilu 2025. u Vatikanu opet prekretnica. Papa Franja, prvi jezuitski papa i prvi pontifik iz Južne Amerike, podlegao je dugotrajnoj borbi sa zdravljem i preminuo 21. aprila, na dan posle Uskrsa. Događaj je potresao zajednicu od 1,4 milijarde katolika na globalnom nivou, a stotine hiljada ožalošćenih iz celog sveta otišlo je u Vatikan da oda počast preminulom pontifiku. Nakon dva dana većanja na papskoj konklavi, kardinali su izabrali Roberta Prevosta za naslednika Franje. Prvi američki papa, kardinal Prevost, od tada je poznat kao papa Lav 14.
Let us disarm communication of all prejudice.
U svom inauguracionom obraćanju medijima pozvao je da se svet oslobodi predrasuda, fanatizma, mržnje, agresije i da se otvori za međusobno razumevanje, komunikaciju i da se da glas onima koji ga nemaju. 2025. također je bila zabrinjavajuća godina zbog prirodnih katastrofa i pogoršanja klimatske krize. Godina je počela razornim požarima širom Los Angelesa i Južne Kalifornije. Više od 7.500 vatrogasaca i zatvorenika radilo je uz pomoć helikoptera kako bi ugasili smrtonosne požare, koji su progutali preko 23.000 hektara i 16.000 objekata, a procenjuje se da je poginulo 440 ljudi prema studiji Univerziteta u Bostonu. Na drugim mestima istraživači sa Imperial College u Londonu kažu da je brutalni toplotni talas tokom evropskog leta usmrtio oko 16.500 ljudi. Desetine ciklona i tajfuna također su izazvali pustoš 2025. a uragan Melissa je bio najjači i najskuplji. Oluja je zahvatila Karibe, usmrtivši najmanje 96 ljudi i raselivši desetine hiljada ljudi širom Jamajke, Kube i Haitija. Godina se privela kraju na novembarskom samitu o klimi COP30 u Brazilu, gde je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres upozorio na ono što slijedi ako svijet brzo ne preduzme mere za ograničavanje emisije ugljenika, još veće vrućine, glad, više katastrofa i raseljavanja i veći rizik od klimatskih prekretnica. Godina se privela kraju vestima da je bugarska vlada na čelu sa premijerom Rosenom Željaskovim podnela ostavku 11. decembra posle nekoliko nedelja masovnih demonstracija. Protesti su počeli 26. novembra, povod predlog budžeta za 2026. u kojim se predviđalo povećanje poreza. U Čileu održan drugi krug opštih izbora 14. decembra, što je rezultiralo pobjedom kandidata krajnje desnice Jose Antonija Kasta. U 2025. godini inače očekivalo se da će se širom svijeta održati približno 95 izbora na nacionalnom nivou, izvršne i zakonodavne vlasti, a do kraja decembra većina njih je završena, uključujući 88 izbora za izvršnu ili zakonodavnu vlast i 11 referenduma u otprilike 67 različitih zemalja. Također lideri na 80. Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija usvojili su 16. decembra istorijsku političku deklaraciju za borbu protiv nezaraznih bolesti i izazova mentalnog zdravlja kroz integrisani pristup. A summit G20 po prvi put je održan na afričkom kontinentu 22. i 23. decembra u Johannesburgu u Južnoj Africi. Piše Sam Dover za SBS News. Ja sam Biljana Ristić. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.